ayrıntılarında.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Prezidentiyyə iddiaçıların bir-birinə qarşı ittihamları nə qədər düzdür? Təmizlik, dürüstlük, həyat tərzi olmalıdır. Prezidentin korrupsiya ilə mübarizə haqqında dediklərinə reaksiyalar. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miyatoviç Azərbaycanda media azadlığının vəziyyətindən narahatdır. Amerika hökuməti pulsuz qaldı və qismən işini dayandırdı. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizəni hiss eləyirsinizmi? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Bir qrup hüquq müdafiəçisi bugün Azərbaycanda siyasi həbslərə etiraz olaraq Strasburqda Avropa Məhkəməsi və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qarşısında ağızları bağlı və qolları qandarlı aksiya keçiriblər. Onlar əllərində İlqar Məmmədov, Rəşadət Axundov və Rəşad Ramazanovun şəkillərini tutublar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna İnsan Hüquqları Klubunun sədri Rəsul Cəfərov məlumat verib. O bildirib ki, məqsəd diqqəti seçki qabağı Azərbaycandakı həbslər və ölkənin Avropa Şurası qarşısında götürdüyü ötəliklərə necə əməl eləməsinə yönəltməkdir. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi isə Apellyasiya Məhkəməsini jurnalist Hilal Məmmədovun həbsi barədə qərarı ləğv etməyə çağırıb ətraflı Nüşabə Fətullayevanın məlumatında.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Hilal Məmmədovla bağlı bəyanat verib. Mərkəzi ofisi New Yorkda yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Apellyasiya Məhkəməsini Hilal Məmmədovun həbsi ilə bağlı qərarını ləğv eləməyə çağırır. Talış İsadov qəzetinin redaktoru Hilal Məmmədov ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin 27 sentyabr tarixli qərarı ilə 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Məhkəmə onu dövlətə xəyanətdə, milli ayrı seçkili salmaqda və narkotik ticarətində təqsirli bilib. Hilal Məmmədova ittiham irəli sürməklə Azərbaycan hakimiyyəti onun jurnalistika ilə məşğul olmasına ciddi cəhdlə mane olmaq istəyir. Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə proqram koordinatoru Nina Agnianova belə deyir. O əlavə edib ki, Apellyasiya Məhkəməsi həbs qərarını ləğv eləməli və Hilal Məmmədov dərhal azadlığa buraxılmalıdır. Hilal Məmmədov 2012-ci ilin iyununda saxlanıb.
Nüşabə Fətullayevə xəbərləri davam etdiririk. Polis prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlinin sentyabrın 29-da Bakı kinoteatrında seçicilərlə görüşü zamanı baş verən insidenti araşdırır. Bakı şəhər sakinləri Polad Dünyamaliyev və Azər Əliyev Cəmil Həsənlinin çıxışına etiraz edərkən döyüldüklərini iddia edirlər. Cəmil Həsənlinin nümayəndəsi Gülağa Aslanlı isə bildirib ki, onları zaldan polis özü çıxarıb. Gülağa Aslanlı deyir ki, həmin şəxslərin təxribatçı olduqlarını əvvəlcədən bildiklərinə görə polisə müraciət ediblər. Polis də gəlib onları zaldan çıxarıb və onlara heç kim toxunmayıb. Daha ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında. Prezident İlham Əliyev korrupsiya ilə mübarizənin nəticələrindən danışıb, o bildirib ki, bu bəlanın kökünü Azərbaycanda tamamilə kəsmək üçün mübarizə davam etdiriləcək. İlham Əliyev qeyd edib ki, bunun üçün cəzalar sərtləşdirilməlidir. Prezident ölkədəki iqtisadi vəziyyət və beynəlxalq maliyyə böhranından da danışıb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sülh məramlı hissəsinin 33 əsgəri bugün Əfqanıstana yola salınıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Onlar rotasiya əsasında 2014-cü ilin aprilinə dək Əfqanıstandakı beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin tərkibində xidmət edəcək. Azərbaycan bu missiyaya 2002-ci ilin noyabrından qoşulub. Hazırda Əfqanıstanda 94 Azərbaycan əsgəri var. ABŞ Konqresi hökuməti maliyyələşdirmək üçün müvəqqəti büdcə barədə razılığa gələ bilmədiyindən ölkədə bir çox məsələlərin bağlanmasına başlanıb. Bu, son 17 il ərzində ilk belə haldır. Amma bu, ordu, post, hava hərəkəti və milli təhlükəsizlik baxımından vacib olan digər sahələrə aid deyil. Prezident Barack Obama ABŞ-ın Əfqanıstan və digər ölkələrdə apardığı hərbi əməliyyatların davam etdiriləcəyini deyib.
Ongoing military operations, like our efforts in Afghanistan, will continue.
Əfqanıstanda göstərdiyimiz səylər kimi hazırki hərbi əməliyyatlar davam etdiriləcək. Əgər siz təhlükədə xidmət edirsinizsə, biz əmin olmaq istəyirik ki, sizin missiyanızda uğura nail olmanız üçün lazım olan hər şey var. Konqres qəbul edib və mən təsdiqləmişəm ki, siz əmək haqlarınızı vaxtında alacaqsınız və biz bunun sizə və ailənizə istənilən təsirini həll eləmək üçün işi davam etdirəcəyik.
And we'll continue working to address any impact this shutdown has on you and your families.
Barack Obama. Hələlik bunun nə qədər davam edəcəyi bəlli deyil. Əgər bu uzun sürsə, ABŞ və dünya iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərə bilər. Respublikaçıların çoxlu təşkil etdiyi Nümayəndələr Palatası 2010-cu ildə Prezident Barack Obamanın təşəbbüsü ilə tibbi sığorta sistemi sahəsində qəbul edilən islahatları məhdudlaşdırmaq və bu məsələni büdcə ilə bağlamaq istəyirlər. Demokratların çoxlu təşkil etdiyi Senat isə bunun qarşısını alıb Obama tərəfləri məsələ ilə bağlı razılığa gəlməyə çağırıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Seçki xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Seçki gündəliyindən başlayırıq. El Hərəkatı Ali Məclisinin sədr müavini Əflan İbrahimovun ifadəsi əsasında aparılan araşdırma davam edir. Baş prokurorluq Milli Şuraya qarşı araşdırma aparır. Polis Cəmil Həsəninin görüşündəki insidenti araşdırır. Seçki xəbərlərini Nüşabə Fətullayeva hazırlayıb.
Azərbaycanda prezident seçkilərinə cəmi 9 gün qalır. Oktyabrın 9-unda azərbaycanlılar yeni prezidenti seçəcəklər. Artıq seçki bültenlərinin dairə seçki komissiyalarına təhvil verilməsinə başlanılıb. Mərkəzi seçki komissiyasından bildirilib ki, bu günədək DSK-ların bir çoxuna seçki bültenləri təhvil verilib. Bültenlər xüsusi mühafizə altında komissiyalara paylanır. Bültenlərin DSK-lara çatdırılması oktyabrın 4-nədək başa çatacaq. Ümumilikdə 5.149.255 ədəd bülten çap olunacaq. Seçkilərə vaxt daraldıqca müxalif düşərgəyə qarşı təzyiqlər artır. Milli Şuranın vahid namizədi Cəmil Həsənlinin səlahiyyətli nümayəndəsi Gülağa Aslanlı belə deyir. Belə ki, prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlinin sentyabrın 29-unda Bakı kinoteatrında seçicilərlə görüşü zamanı baş verən insidentlə bağlı polis araşdırmaya başlayıb. Bakı şəhər sakinləri Polad Dünyamalıyev və Azər Əliyev sentyabrın 30-unda Xətai rayon polis idarəsinə müraciət ediblər. Müraciətlərində prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlinin Bakı kinoteatrında seçicilərlə görüşündə səsləndirdiyi fikirlərə etiraz etdiklərinə görə döyüldüklərini bildiriblər. Cəmil Həsənlinin səlahiyyətli nümayəndəsi Gülağ Aslanlı bildirir ki, kinoteatrın zalından həmin şəxsləri polis özü çıxarıb.
Orada heç kim döyülməyib. Cəmil Həsənlinin tərəfdarları bu şəxslərin təxribatçısı olduqlarını əvvəlcədən bildiklərinə, bu işin qurama olduğunu anladıqlarına görə heç onlara yaxın da durmayıblar. Biz polisə müraciət etdik və həmin şəxsləri zaldan polis özü çıxarıb. Heç bizim onlara əlimiz belə dəyməyib.
Gülağ Aslanlı onu da əlavə edir ki, bütün bunlar Bakı Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Səhlab Bağırovun və hüquq mühafizə orqanlarının digər əməkdaşlarının gözü qarşısında baş verib. Milli Şuranın vahid namizədi Cəmil Həsənli sentyabrın 29-unda Bakı kinoteatrında seçicilərlə görüş keçirib. Görüşdə çıxış edərkən zalda ön sırada oturan bir neçə nəfər Cəmil Həsənliyə etiraz etməyə başlayıb. Bundan sonra onlar zaldan çıxarılıb və görüş davam edib. Baş prokurorluqda isə Milli Şuraya qarşı başqa bir iş araşdırılır. El Hərəkatı Ali Məclisinin sədr müavini Əflan İbrahimovun ifadəsi əsasında. Bunu baş prokuror Zakir Qaralov deyib. Onun sözlərinə görə Əflan İbrahimovun prokurorluğa təqdim etdiyi sənədlərdə Milli Şuranın seçki öncəsi və seçkidən sonra qanuna zidd hərəkətləri planlaşdırdığı bildirilir. Zakir Qaralov bu araşdırmanın ciddi şəkildə davam etdiyini və hər hansı qanunsuz hərəkət baş verərsə, qanunun gücü ilə onun qarşısı alınacağını bildirib. Əflan İbrahimov kütləvi informasiya vasitələrində Milli Şuranın bəzi üzvlərinin ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin pozulması, Bakıda və digər şəhərlərdə seçki ərəfəsində ixtişaşlar törədilməsi ilə bağlı konkret tapşırıqlar aldığını bildirib. Bu arada Cəmil Həsənli isə ictimai televiziyanı və İMSK-nı məhkəməyə verib. İTV-də ödənişli efir vaxtı ayırmadan imtinaya görə. Müraciəti oktyabrın 2-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxılacaq. Bu barədə Cəmil Həsənlinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə ödənişli efir vaxtından istifadə etmək üçün 23 sentyabrda İTV-yə müraciət edib. Cəmil Həsənlinin səlahiyyətli nümayəndələri müqavilə bağlamaq üçün rəhbərliklə görüşüblər. Efir vaxtının verilməsi ilə bağlı İTV-də Mərkəzi Seçki Komissiyasına 23 sentyabrda onlara hər hansı formada müraciət edilmədiyi bildirilib. HMSK müraciəti təmin eləməyib. Cəmil Həsənlinin seçki qərargahından isə bildirilir ki, İTV rəhbərliyi onlara müraciət edilməsini danır. Cəmil Həsənli MSK-ya daha bir müraciət ünvanlayıb prezidentliyə namizədlərin gəlirlərinin açıqlanması ilə bağlı. O, özəlliklə fəaliyyətdə olan prezident İlham Əliyevin gəlirlərini açıqlamasını istəyir. Bu, Cəmil Həsənlinin eyni mövzuda ikinci müraciətidir. Bundan əvvəlki müraciətdə MSK bildirmişdi ki, qanunda gəlirlərin açıqlanması ilə bağlı tələb yoxdur. Namizəd ancaq öz istəyi ilə gəlirlərini açıqlaya bilər.
Seçki xəbərlərini Nüşabə Fətullayeva hazırlamışdı. Bir neçə dəqiqədən sonra, 20 dəqiqədən sonra ictimai televiziyada yenidən namizədlərin debatı başlanacaq. Bu debatlarda onların səsləndirdikləri ittihamlar nə dərəcədə doğrudur? Növbəti reportajımız bu barədədir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Prezidentliyə namizədlərin bir-birinə qarşı efirdə səsləndirdikləri ittihamlar nə qədər doğrudur? Məsələn, İsa Qəmbər 1988-ci ildə Zori Balayanın Oçaq kitabına yazdığı cavabla məşhurlaşıb. Ancaq indi prezidentliyə namizəd Araz Əlizadə deyir ki, Balayana cavabın faktik olaraq müəllifi Albanşunas Fəridə Məmmədovadır. Bu düzdürmü? Və yaxud Cəmil Həsənliyevini necə alıb? Azərbaycandan offşorlara çıxarılan pul doğrudanmı 48 milyard dollardır? Belə ittihamlar teledebatlarda çox səslənir. Arifə Kazımova bunları araşdırır ki, deyilənlər düzdürmü?
Prezidentliyə namizədlərin teledebatlarında müxtəlif vədlər həm bir-birlərinə, həm də bəzi müxalifət liderlərinə qarşı ittihamlar eşidirik. Bəzilərinə daha yaxından baxaq. Milli Şuranın vahid namizədi Cəmil Həsənliyə qarşı iddialar xüsusi diqqət çəkir. Hazır ki, Prezident İlham Əliyevin nümayəndəsi Siyavuş Novruzov onu Milli Məclisdə növbələrin üstünə çıxıb ev almaqda suçlayıb. Daha bir ittiham onun 2000 manat təqaüdü saxta yolla əldə etməsi ilə bağlıdır. Cəmil Həsənli deyir ki, sol gözümdə cərrahi əməliyyat aparılıb və billur qoyulub. O, Zərifə Əliyev adına oftalmologiya mərkəzində yekun müayinədən keçib və ona verilən rəsmi rəy tibbi ekspert komissiyasına göndərilib.
Azərbaycan qanunvericiliyinə görə əgər bir seçki ya iki seçki fəxri yoxdur, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı olmuş şəxslər istər yaş həddinə, istərsə də əlillik həddin, əlillik dərəcəsinə görə pensiya aldıqda onlar deputat kimi pensiya alırlar.
Ev məsələsinə gəldikdə Cəmil Həsənli deyir ki, parlamentin demək olar bütün üzvləri ev alıb, o evi növbə ilə əldə edib. Belə ki, 1998-ci il zəlzələsində evi qəzalı duruma düşüb, parlament komissiyası yoxlama aparıb, bundan sonra növbəyə durub mənzil alıb. Zirzəmiyə gəlincə o, birinci mərtəbədə yaşadığından zirzəmini aldığını bildirir.
Tək mənə yox, həmin binada birinci mərtəbədə yaşayanların hamısı öz mərtəbələrinə aşağısında olan zirzəmələri götürüblər. 10 nəfər Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü götürüb, bir nəfər də mən götürmüşəm.
Cəmil Həsənli debatlarda İlham Əliyevin ölkədən çıxardığı 48 milyardın 75 milyonluq Dubai mülklərinin sənədlərini istəyib. Əli Əhmədov isə müxalifətin xarici mətbuatın yalanlarını cəmiyyətə çatdırmaqla məşğul olduğunu deyib.
Azərbaycanda 48 milyard pulun çıxarılması sadəcə mümkün deyil, ona görə ki, bu qədər pul Azərbaycanda yoxdur. Azərbaycana daxil olan neft gəlirləri də, Azərbaycanda əldə olunan bütün gəlirlər də Azərbaycanda dəqiq uçota aparılır.
Azərbaycan Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd Sərdar Məmmədov teledebatda deyir ki, prezident seçilsə, Konstitusiyanın 7-ci maddəsinə sosial öhdəliklərlə bağlı dəyişikliklər təklif edəcək. O, Azadlıq Radiosuna bildirir ki, 7-ci maddəyə Azərbaycan sosial dövlətdir sözləri əlavə olunmalıdır və 3 vəzifə qoyulmalıdır. Vətəndaşların mənzillə təmin edilməsi, iş yaxud həmin iş müqabiləmdə yaşam şəraiti yaradılması, yoxsulluğun ləğvi. Namizədin fikrincə bu öhdəliklər olmadan ölkə büdcəsinin sosial yönümlü olmasını tələb etmək də mümkün deyil.
Deməkdir ki, dövlət birincisi ucuz dövlət evləri tikilməlidir. Bu kasıb ailələrə, ev olmayanlara ev verməlidir. Evi olmayanların da mənzil kirəsini dövlət ödəməlidir. Çünki öhdəliyi varsa ki, hər bir vətəndaşa mənzil verirəm. Deməli, ya mənzil verməlidir, ya da başqa bir bu adam mənzil tikib çatdıra bilmirsə, mənzildə yaşaması üçün haqq verməlidir. Bu bir. Məsələn, Avropa ölkələrində belədir. Onu deyim ki, mən bunları göydən götürməmişəm. Ha? Məsələn, İngiltərədə, Norveçdə, əgər vətəndaş evi yoxdursa, ona bələdiyyə evləri deyilir, bələdiyyə evləri verirlər. Əgər bələdiyyə evlərində də işləmirsə, onda onun kira haqqını dövlət ödəyir.
Seçki kampaniyası dövründə təkcə namizədlərlə bağlı deyil, müxalifət liderlərinə yönəlik iddialar da səslənir. Müsavat başqanı İsa Qəmbərin Antı Ocaq əsərini Fəridə Məmmədovadan oğurlanması fikri artıq bir neçə dəfə səslənib. Hazırda Milli Aviasiya Akademiyasında dərs deyən Fəridə Məmmədova bunun təzə söhbət olmadığını bildirir.
Mən oxuyanda mi stalo ploxo. Это моя докторская от и до. Ермяны мәнбәләрен, фарс мәнбәләрен, pəhləvi mənbələrini oxumadan elə tənqid eləmək olmazdı. U него была готовая моя работа. Amma bilir ki, o mənim mənim əl yazmamı, mənim fikirlərimi götürüb Zori balayına cavab vermişdi. Bunu bütün şəhər bilir.
Müsavat başqanı İsa Qəmbər deyir ki, 2000-ci ildə sosial demokratlara yaxın İstiqlal qəzeti bu böhtanı onun ünvanına yazıb və o qəzeti məhkəməyə verib. Məhkəmə İstiqlal qəzetinin ona qarşı böhtan yayması və ondan üzr istəməsi barədə qərar çıxarıb və qəzet məhkəmənin qərarı ilə təksib verib.
İndiksindən 13 il keçəndən sonra sosial demokratlar təzdən bu yalanı çıxarırlarsa, təbii ki, bu mənasız bir cəhddir. Əvvəla mənim ocaq əsərinə cavab yazımda təxminən mətnin 1/10-dan da az bir hissəsi Albaniya dövrü ilə bağlı idi. Dövrükdə bu əsəri plagiat eləmək cəhdləri də absurddur. Əgər istəyərlərsə, yenidən məhkəmə üstəlisində bu məsələni müzakirə eləməyə biz hazırıq.
Daha bir iddia isə AXCP sədri Əli Kərimli ilə bağlıdır. Onun iri məbləğdə bank əməliyyatları apardığı və güya bir ilə 8 milyon dollar xərclədiyi haqda iddialar ortaya atılıb. Əli Kərimli Azadlıq qəzetinə bu barədə ətraflı açıqlama verib. O, heç bir xarici ölkə və fonddan qrant almadığını, heç bir bankdan kredit götürmədiyini yazıb. Bildirib ki, oğlu Türkiyənin Böyük Britaniyada təhsil xərclərini qarşılamaq üçün həyat yoldaşının evini satıblar.
Teledebatlarda prezidentiyə iddiaçıların dedikləri düzdürmü? Bunu Arifə Kazımova araşdırırdı. 15 dəqiqədən sonra növbəti debat başlanacaq ictimai televiziyada. İndi isə korrupsiyaya keçirik. Kontekstdə günün sualı da elə bu korrupsiya ilə bağlıdır. Korrupsiya ilə mübarizə aparıldığını siz, şəxsən siz hiss eləyirsinizmi? Gələn cavablardan oxuyum. Salam Azadlıq, Əliyev korrupsiyanın kökünü kəsmək istəyirsə, dərhal ölkəni tərk eləsin, çünki baş korrupsiyoner şəxsən İlham Əliyev özüdür. Təşəkkürlər, Azad, Fanat, Sevda. Başqa bir cavabı oxuyum. Bizdə korrupsiya var ki, gərək bir şey olsun ki, ona qarşı da mübarizə aparılsın. Bunu Mamed yazır, yap imzalı dinləyicimiz. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə korrupsiya ilə mübarizə mövzusuna keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin yeni inzibati binasının açılışında iştirak edən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev korrupsiya ilə mübarizədə uğurlardan danışıb. O deyib ki, korrupsiyaya meydanı həmişə daraltmaq lazımdır. O həmçinin deyib ki, ümumiyyətlə şəffaflıq, təmizlik, dürüstlük həyat tərzi olmalıdır. Prezidentin dedikləri reallıqla düz gəlirmi? Kəbiran Dilavərli prezidentin dediklərinə reaksiyaları öyrənib.
Biz korrupsiya üçün meydanı daim daraltmalıyıq. Burada müxtəlif üsullardan istifadə edirik və edəcəyik. İlk növbədə cəza tədbirləri daha da ciddi olmalıdır. Bunu korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşları qarşısındakı çıxışında prezident İlham Əliyev deyib. Prezident deyib ki, bu gün korrupsiyaya qarşı mübarizə prioritet məsələdir. Bu mübarizədə yaxşı nəticələr, uğurlar da var. Əminəm ki, gələcək illərdə də bu sahədə daha da böyük uğurlar əldə ediləcək. Bu bəla Azərbaycandan tamamilə silinməlidir, olmamalıdır. Prezident əlavə edib ki, bunun üçün bütün sistem şəffaflaşdırılmalıdır. Vətəndaşlar aidiyyəti orqanları öz ərizələri, təklifləri ilə müraciət etməlidir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov deyir ki, son illərdə ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı qanunvericiliyin qəbulunda inkişaf var. O deyir ki, təşkilatı 2007-ci ildən bu yana ölkə üzrə korrupsiyanın vəziyyəti ilə bağlı 3 ildən bir sorğular keçirir.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə müqavimət artdı. 2010-cu ildə əhalinin 3-də 2-si öz problemlərini rüşvətlə həll etmək istədiyi halda bu gün o 3-2 deyil, təxminən bir 40%-50%-dir. Qabaqlar bir anonim idi, çoxu çəkinirdi. Amma indi vətəndaş açıq-açığına deyir ki, filan dövlət orqanında işte filan kəs bizdən rüşvət istəyir. Vətəndaşların korrupsiyaya qarşı mübarizədə bu müqavimətin yaranması o demək deyir ki, korrupsiyanın səviyyəsi çox azalda bilmişik. Yəni məmur öz başına burada qalır, sahibkarların fəaliyyətinə qeyri-qanuni daxilələr də qalır. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması məsələlərində problemlər də var.
Ölkədəki korrupsiyayla mübarizə haqqında əhali nə düşünür? Sorğumuza iştirak edən bir neçə sakininin cavabı belə oldu.
Burada hamısı nəsə müəyyən bir klana, bir qrupa aiddir.
Bir Azərbaycanda deyil, bütün SNG ölkələrində, ən çox SNG ölkələrindədir. Bunun üçün ictimai nəzarət olmalıdır.
Baxın, görün, tip sahəsi nə fərqli. Elə olsun, bir adam bir işə düşürsə, türmə işinə, baxın, görün, onlar işə. Onlar məktəblərdə baxın, ali təhsil alacaqlarında.
Mən onu bilirəm ki, ancaq elə yuxarıda oturanlar özləri məsələn sürdürürlər hər şeyi.
Belə insanlar özləri dərk eləsinlər ki, belə şeylər olmaz. Mən başqa yol görmürəm.
Dövlət səviyyəsindən hər bunlar müəyyən cəzalara cəlb olunsun. Mənə yarı keçdi.
İqtisadçı Zöhrab İsmail deyir ki, son vaxtlar korrupsiya, rüşvətli mübarizə ilə bağlı çıxışlar çoxalıb. Mətbuat da buna çox yer verdiyindən əhali də artıq az-çox məlumatlıdır. Effektliyə gəldikdə isə
korrupsiya qarşı mübarizə sözsüz ki var. Korrupsiya qarşı mübarizə gedir, ancaq bu nə dərəcədə effektivdir? Bu artıq başqa bir söhbətin mövzusudur. Eyni zamanda korrupsiyanı qavrama indeksi ilə bağlı sorğuda da əgər nəticələrə diqqətlə baxsaq, ayrı-ayrı bölmələr üzrə burada da ziddiyyət görəcək. O da yenə respondentlərin bəzən, məsələn, tutaq ki, hansısa məsələdə korrupsiya qarşı mübarizə olduğunu deyir, amma o biri digər məsələlərdə korrupsiyanın olduğunu da həmən sorğuda respondentlər təsbit edir və daha yüksək olduğunu təsbit edir.
Bugün Baş Prokuror Zakir Qarolov deyib ki, bu ilin 9 ayında Baş Prokurorluq yanında korrupsiya qarşı mübarizə idarəsində fəaliyyət göstərən qaynar xətt mərkəzinə 3853 müraciət olub. İdarədə araşdırılan 302 müraciətdən 21 üzrə cinayət işi başlanıb. Rüşvət, vəzifədən sui-istifadə etmə, vəzifə sələtlərini aşma və korrupsiya ilə bağlı digər faktlar üzrə 251 şəxs barəsində 138 cinayət işi üzrə istintaqsa tamamlanıb. Transparency International təşkilatının keçən il yaydığı korrupsiya indeksində Azərbaycan 176 ölkə arasında 139-cu sırada göstərilirdi.
Kəbiran Dilavərli korrupsiya ilə mübarizənin vəziyyətindən danışdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Korrupsiya ilə mübarizəni hiss edirsinizmi? Gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycanda hakimiyyət korrupsiyaya tabi olmayan vətəndaşlara qarşı təqiblər eləyərək rüşvətxor məmurları müdafiə eləyir. İstehsalçılar tər töküb istehsal etdikləri məhsullarda endirimlər eləyirlər, lakin İlham Əliyev rüşvətxorluqda qiymət endirimləri etmədən prezident seçkilərinə 3 dəfə gedir və xalqı saymır. Bunu Səyyaf yazır. Başqa bir SMS, salam, Milli Şura konkret Cəmil müəllim bir namizəd olaraq xalqın narazı hissəsindən yetərincə istifadə edə bilmədi. Seçkilər ancaq Bakıda yaşamır. Naxçıvan başda olmaqla bölgələr demək olar ki, başdan ayağa narazıdır. Şəki, Nardaran, Quba, İsmayılı sədərək üsyanlarını unutmaq olmaz. Bunu Şərurlu imzalı dinləyicimiz yazır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi iki xəbəri oxuyum. Strasburqda Avropa Məhkəməsinin və Avropa Şurası Parlament Assambleyası önündə ağızlarını bağlamaqla qollarını qandallayan hüquq müdafiəçiləri Azərbaycanda siyasi həbslərə etiraz ediblər. Onlar əllərində İlqar Məmmədovun, Rəşadət Axundovun, Rəşad Ramazanovun fotolarını təxminən 30 dəqiqə saxlayıblar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna İnsan Hüquqları Klubunun sədri Rəsul Cəfərov məlumat verib. Bundan başqa ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dunya Miyatoviç Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. O, Azərbaycanda medianın vəziyyəti ilə bağlı deyib ki, xüsusilə seçki qabağı medianın vəziyyəti ilə bağlı deyib ki, ümumilikdə mətbuat azadlığı və ifadə azadlığı sahəsində Azərbaycandakı vəziyyət kifayət qədər narahatlıq doğurur. Mən buna yalnız seçki öncəsi məsələ kimi baxmıram. Bugünlərdə bir neçə gün əvvəl mən əvvəlki dövrə aid bir məsələni qaldırmışdım. Bununla bağlı artıq Bakıda məhkəmə qərar çıxardım. Bu qəzet redaktoru Hilal Məmmədova həbs cəzası verilməsi ilə bağlı qərardır. 2012-ci ilin noyabrında Bakıya səfərim zamanı həbsxanada ona baş çəkmişdim. Azərbaycan hökumətinin ümumilikdə söz azadlığı ilə bağlı beynəlxalq standartlara uyğun davranması və ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsi məsələsinə gəldikdə bu mənim yaxından izlədiyim işlərdən yalnız biridir. Və bu həm də böyük narahatlıq doğuran işlərdəndir. Bunu Miyatoviç deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız davam eləyir. Amerika hökumətinin düşdüyü çətin vəziyyətə keçirik. Amerikada hükümet büdcəsiz pulsuz qaldı və bugündən başlayaraq işini qismən dayandırır. Səbəb demokratlarla respublikaçıların büdcə üzrə razılığa gələ bilməməsidir. Amerika hükümetini isə həm də borçların limitini qaldırmaq lazımdır, yəni hökumətə daha çox borca girməyə imkan verilməlidir. Buna isə respublikaçılar razı olmur. Amerika Prezidenti Barack Obama razılığa gəlməyə çağırır. Zülfüqar Rüfətoğlu'nun reportajı.
Son dəfə belə hadisə 17 il bundan əvvəl baş verib. 1995-in axırlarında və 1996-nın əvvəllərində hökumət idarələri 21 gün bağlı qalmışdı. Həmin vaxtda bu taktikaya Bill Clintonu hökumət xərclərini azaltmağa məcbur etmək məqsədi ilə Respublikaçılar partiyası əl atmışdı. Lakin o vaxt həmin taktika əks nəticə vermiş və Clinton növbəti il asanlıqla prezident seçilmişdi. Bu dəfə hökumət idarələrinin bağlanmasına səbəb Kongreslə prezident arasında baş verən ixtilafdır. Barack Obama özünün Obama Care kimi tanınan səhiyyə layihəsindəki imzasından imtina etmədiyinə görə bu layihənin əleyhinə olan Kongres əksəriyyəti hökumətə büdcə ayırmalarını dayandırıb. Bu isə o deməkdir ki, təxminlərə görə 700 min federal hökumət işçisi qeyri-müəyyən müddətə maaşı ödənilməyən məzuniyyətə göndərilir. Ötən gecə bir neçə səs vermə zamanı respublikaçılar bildiriblər ki, onlar hökumətin maliyyələşdirilməsini bərpa edə bilərlər. Lakin irəli sürülən şərtə görə bunun üçün hökumət prezident Obamanın səhiyyə qanununun icrasını bir il təxirə salmalıdır. Bu qanunun əsas maddələri artıq bugündən qüvvəyə minib. Cənab Obama mövqeyində möhkəm dayanıb və respublikaçıları partiyanın sağ təmayüllü hissəsinin arzularına uymaqda günahlandırıb. İndiki halda hökumətin bağlanması bütün federal qulluqçu qüvvəsinin üçdə birinin fəaliyyətini dayandırması deməkdir. Məsələn, NASA işini tamamilə dayandıracaq, əsas güc departamentləri dövlət departamentində daxil olmaqla qeyri-zəruri əməkdaşların evdə qalmasını məsləhət görəcəklər. Ötən gecə yarısı hökumətə aid saytlar işini dayandırıb və prezidentin hərbi qulluqçulara əvvəlcədən yazılmış müraciətində bəyan edilib ki, Kongres öz vəzifəsini yerinə yetirməkdən boyun qaçırır. Ekspertlər bildirirlər ki, federal hökumət ölkənin ən böyük büdcə təşkilatıdır və onun dondurulması ABŞ iqtisadiyyatına ağır zərbə vura bilər. Artıq ötən gün okeanın hər iki tayındakı birjalarda əsas göstəricilər, o cümlədən dolların məzənnəsi enib. İndi siyasi qarşıdurma yeni və kritik mərhələyə, gözlə görək mərhələsinə qədəm qoyur. Hər iki tərəf hökumətin bağlanmasında kimin günahkar olduğuna dair ictimai rəyi izləyəcək. Cənab Obama və demokratlar ümid edirlər ki, respublikaçılar ictimaiyyətin hiddəti ilə qarşılaşacaqlar və mühafizəkarlar nəticədə uduzacaqlar. CNN-in keçirdiyi son rəy sorğusuna görə Amerikalıların 46% hökumətin bağlanmasında Kongresdəki respublikaçıları günahlandırır. 36% bunun Barack Obamanın mövqeyi ucbatından baş verdiyini düşünür. Rəy soruşulanların 69% bu qənaətdədir ki, respublikaçılar özlərini ərköyün uşaq kimi aparırlar. 47% prezidentin özünü belə apardığını hesab edir. Zülfüqar Rüfətoğlu, London.
Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Xatırladım, sualı Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizəni hiss edirsinizmi? Gələn cavablardan oxuyun, bir çoxları rüşvət almaq istəyir, amma rüşvət vermək istəmir. Bu düşüncə dəyişməsə mübarizə çətin olacaq. Bunu yazan imza qoymayıb. Salam, bizdə korrupsiya qarşı mübarizə bir il olub. 17 may 1992-ci il İsa bəy Ali Sovetin sədri olandan və rəhmətli Elçi bəyin prezidentlik dövrü daxil olmaqla 15 iyun 1993-cü il qurtuluş gününə dək balaca qoşqar və atası Anar yazıb bunu. Salam, bizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparanla mübarizə aparır bu hakimiyyət. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. İndi də PEN Klub.